Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on nädalas selgroog nii öelda. Murtud oleme jõudnud nädala töönädala või kodukontori nädala või tonte on mis nädala teise poolde. Viimse päeva lauba sai eile ka ära täistatud, inimesed olevat olnud poodides ostnud igasugused asju kokku, sest täna olla siis jõustunud piirangud, mille kohta on kirjutatud uudistes, et piirangud hakkavad tööle, aga enne tuleb rida musti päevi. Ei tea, kas järgmise aasta kalender antakse siis välja spetsiaalselt veel mustemate päevadega kui muidu kalendris kirjas on, aga noh, on nagu on. Pealkirjad on meil muidugi niisugused, et võiks arvata, aga parem ei arva. Tallinna uudiste kohta tehakse muidugi ka natukene nalja, mis näitab, et tulgu või maailma lõpp. Huumorimeel ei kao siit ilmast kuhugi. Ja esimene niisugune vaimukam asi oli siis seoses linnugripi leviku suurenemisega on suletud teadmata ajaks linnutee, ümberlendamine hane ja kajaka tänava kaudu. Noh, pole häda midagi. Linnutee linnuteeks. Tont seda teab, võibolla kosmoses pannakse ka kinni või muudetakse nimi ära, sest äkki see nimetus solvab kedagi või tema kanasid. Kõike võib ju juhtuda. Tuli ka kiri, no see on natukene niimoodi frivolsema, ehk siis ropuma naljaga, aga siiski. Tere! Selle nonsebo jutu peale tuli meelde, et lugesin kusagilt venekeelsest internetist venekeelsest järgmise loo. Vanaisal valutasid neerud nii, et otsustasime kutsuda kiirabi. Varsti jõudis kohale purupurjus kiirabi arst, kuses kappi süstis patja ja sõimas kogu perekonna läbi. Vanaisa naeris nii, et igasugune valu oli kadunud. Annaks jumal veel seesuguseid arste. No niisugune Venema kolkanali. Aga noh, jah, eks see padja süstimine oma ette huvitav. Tuli ka meenutuskiri, kas mäletate, kui umbes 2 aastat tagasi oli plakatid igal pool, et kas oled kriisiks valmis, kas sul on ikka toiduaineid ja asju piisavalt varutud. Ja mäletan, rääkisin sellest korduvalt ka raadios ja isegi tõin raadios välja meie massimeediast võetud presidentinna seisukoha, et 2 nädala toiduvaru peab olema olemas, kriis on tulemas. Ja kirjutab, et see oli vahetult enne seda, kui aasta tagasi see hüsteeria lahti läks ja poed toiduainetest ja peldikupaberist lagedaks osteti. No jah, see oli see periood, kus kunagi sai ju küsitud, et kuidas panna inimesed jälle ajalehti ostma ja lugema ja vastus oli, et tuleb keelustada riigis peldikupaberi müük. Kirjutab kirjutaja ja see on nüüd tähelepanuks kõigile. Ma ei tea, kas olete ka märganud, aga sõites ise igapäevaselt mööda pealinna ringi on nüüd uued plakatid tekkinud. Kas sina suudaksid nädal aega ilma elektrita hakkama saada? Ole valmis! Ma ei ole niisugust plakatit veel näinud, aga kui tõepoolest ole valmis, nõuab vastust muidugi nagu omaaegsetelt pioneeridelt, alati valmis. Ja kirjutab, ehk siis ma ei ütle midagi, aga teatavad paralleelid on olemas. Tahaksin väga loota, et see on kõigest mu kole fantaasia, mitte et viiruse tõkestamise nime all ja rahva hüvanguks ei hakata varsti elektritarbimise norme kehtestama. Ikka kõike kena. No, ja, niisuguse iroonilise lõpuga kiri. Aga aitäh meelde tuletamast ja ise ütleksin küll, et ega saatuse vastu saa keegi. Imelike uudiseid muidugi tuleb. Ja üks imelik uudis, vaata, et üks esimestest, mis sattus niimoodi hambu, on siis, et Euroopa Ravimiamet teatas kolmapäeval, et esialgsete uurimistulemuste kohaselt pole Austrias kasutatud AstraZeneca vaktsiinide partii seotud meditsiiniõe surmaga. Siin mul tekkis muidugi ka küsimus, et kui Austrias sureb üks 49-aastane meditsiiniõde ära ja teisel on väga paha olla ja seal on veel igasuguseid tegelesi ja brittide kohta visatakse välja ka, see oli teise vaktsiinitüübi pealt, aga ikkagi ka vaktsiiniga, et 212 inimest said põntsud tosin ja jagu suri ära või jäi pimedaks või mis seal oli. No jah, on nagu on. Aga AstraZeneca vaktsiinide partii ei ole seotud meditsiiniõe surmaga. Esimene lause, mis pärast seda pealkirja tuleb, on: praegu pole mingeid viiteid sellele, et vaktsineerimine oleks põhjustanud neid haigustunnuseid, mida pole loetletud ka selle vaktsiini kõrval toimetena. Nii öeldi Euroopa Ravimiameti teadaandes. Tähendab, Ravimiamet selle ajaga on suutnud läbi lugeda selle hiigelpika nimekirja, mis on iga medikamendi juures ja kus vähemalt aspiriini puhul viidatakse, et see võib ka tappa. Ehk siis inimene võib ära surra, kui ta seda sööb. No selge, kui ei olnud neid kõrvaltoimeid, kaasa arvatud surm, mida me siin näeme, siis tõepoolest kõik on õige. Ma ei saa aru, kuidas teie mõistate seda teadaannet. Praegu pole mingeid viiteid sellele, et vaktsineerimine oleks põhjustanud neid haigustunnuseid, mida pole loetletud ka selle vaktsiini kõrval toimetena. Nii öeldakse siis 49-aastase meditsiiniõe haual või. Ma ei saa pihta. Ja edasi kohe, mis hakkas silma. Karmen Joller, ibuprofeen on palju ohtlikum kui koronavaktsiin. See on siis kõrvaltoimete nimekirjade võrdlusest või? Või ma ei tea, noh, seda ibuprofeeni nime ma olen korduvalt kuulnud, et kui sul hakkab vaktsiinis paha, võtta ibuprofeeni või ma no jumala ees, ma võin praegu eksida ka, kas see oli see ibuprofeen või oli see midagi muud. Ma ei tarvita neid, ma ei tea, no ma ei oska neid hinnata ka mitte. Aga noh, mis me siis nüüd tegema peame? Kas me peame uskuma Karmen Jollerit kui lõpliku tõde või tegema, jätkama siis ibuprofeeniga inimkatseid? Ei tea, kui palju inimesi pärast ibuprofeeni võtmist ära surnud on ja kas seal ka nimekirjas on öeldud, et võib küll ärge arvata. Sven Sester põrutab siin kohe ta-ta-ta-ta-ta kuulipildujast. Miks on peaminister Kaja Kallas salastanud olulise koronaviiruse levikut puudutava statistika? Tähendab, koroonaviiruse leviku statistika on nüüd salastatud 6 aastaks. Peaminister Kaja Kallase valitsus, nimetame palun ees- ja perekonna nimega ka valitsus siis, on otsustanud olulised koroonakriisi ülevaated salastada 5 aastaks. Mistõttu ei saa Riigikogu liikmed oma otsustustesse kaasata teadlasi ning eksperte nii avalikust kui ka erasektorist. No muidugi Kaja Kallas siin põhjendab, et niimoodi ärksamad pead võivad selle statistika pealt välja rehkendada, et kas sõber põeb seda haigust juba või ei põe, no jumala jää. Aga kui? Ma võiksin öelda, et väga oluline taktikaline informatsioon on salastatud ja seda teab ainult tema pühadus, kellesse me peame pimesi uskuma. Midagi on siin mäda. Tegelikult oleks võinud ju Eesti laulu tulemused ka salastada. See oleks ka huvitav olnud 5 aastaks. Ega jah. Nüüd on mul kirjatükk, see on Pdfis, on siukene formaat, ja see on Andres Raidi selgitustaotlus ja teabenõue. Adressaadid siis esiteks kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda, teiseks pankrotihaldur Andreas Palmits ja pankrotihaldur Toomas Saarma. Teadmiseks on see saadetud riigiprokuratuurile ja koopia ilmselt selleks, et kaduma ei läheks Nõmme raadiole. Aitäh, Andres! Muidugi oleks olnud palju pidulikum, kui see oleks tulnud ise tordi ja selgitustaotlusega, kuigi noh, jah, hea küll, lõõbin. Ma katsun selle nüüd ette lugeda, seal on kole palju paragrafe, mis lihtsurelikul võivad asjad segi ajada nagu ravimi kõrvaltoimete lehtki. Selgitustaotlus ja teabe nõue. Juhindudes märgukirjale selgitustaotluse vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest, no ja nüüd tuleb pikalt, mida seal seaduses head on öeldud, lähme edasi. Pöördun teie poole all järgnevatel põhjustel. Äriregistri kehtivate andmete põhjal on seisuga 9. märts 2021 aktsiaselts Estonian Air pankrotis. Kannete 39-40 kohta on all järgnev teave. 34. kanne. Juhatuse liige on Jan Olof Palmér. Isiku kood siia otsa, seda ma ei ütle, muidu ma äkki reedan, kelles juttu on. 40. kanne. Pankrotihaldur on Toomas Saarma, ei ütle mina tema isiku koodi, saate veel teada, kellest juttu. Ja pankrotihaldur on Andreas Palmits. Nii. Tärniga on lisatud. Aktsiaselts võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga pankrotihaldur. No ilmselt siis nimetatutest. No siin on veel kohe pankrotiseaduse paragraf 35 alusel. See näeb ette, et haldurile läheb üle võlgniku vara valitsemise õigus ning õigus olla võlgniku asemel kohtumenetluses menetlusosaliseks vaidluses, mis puudutab pankroti vara või vara, mille võib arvata pankroti varasse ja võlgnik kaotab õiguse teha tehinguid seoses pankroti varaga. Samas paragrahv 39 lõige 1 alusel, kui võlgnik on kantud äriregistrisse või mitte tulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, edastab pankroti välja kuulutanud kohus Tartu maakohtu registri osakonnale viivitamata ärakirjad enda ja kõrgemal seisva kohtu lahenditest, mis on tehtud käesoleva seaduse, ma ei loe neid paragrafe ette, alusel. Kanne registrisse tehakse kohe pärast määruse edastamist registri osakonnale ja samas paragraf 28 lõige 1 alusel, kui ilmneb, et võlgnik on seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteotunnustega teo, teatab haldur või kohus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Väga tark paragraf. Mine tea, kus seda endalgi võib elus vaja minna. Selgitus taotluse ese. Pange nüüd tähele, see on see, mida Andres Raid tahab. Soovin teada, kas juhatuse liikme Jan Olof Palmeri esindusõigus esindada juhatuse liikmena aktsiaselts Estonian Airi on jätkuv või on see esindusõigus piiratud. Juhul, kui see on piiratud, siis millises ulatuses, sest äriregistri andmetel on ta jätkuvalt aktsiaselts Estonian Air juhatuse liige ja seda kannet ei ole kustutatud ning pankrotihaldureid ei ole tema asemele kantud, vaid on kantud sinna täiendavalt õigusega esindada aktsiaseltsi. Nii et tekitatud on, nagu ma aru saan, noh, kui muinasjutuliselt võtta, siis kolme peaga see samune. Soovin teada, jätkab herraid, milliseid õiguskaitse vahendeid seal hulgas esialgse õiguskaitse vahendeid on pankroti haldur kohaldanud pankrotis Estonian, aktsiaseltsi Estonian Air varade tagasi võitmise osas, mis on arvatavalt üleläinud Nordic Aviation Groupile ja transporti varahaldusele. Sulgudes kaitses esmajoones töötajate huve juhul, kui nende nõuded on pankrotimenetluses kaitstud. Soovin teada, kas Estonian Air pankroti asjas on olemas dokument, mille alusel Eesti Vabariik võlausaldajana nõuab tagasi Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel Estonian Airile antud ebaseadusliku riigi abi, toetudes Euroopa Komisjoni otsustele, ma seda ette ei loe, toetudes Euroopa Komisjoni otsustele. Soovin teada, kas on olemas dokument, millega pankrotihaldur pöördus pankrotiseaduse 28. paragrafi esimese lõike alusel prokuröri või politsei poole kriminaalmenetluse alustamiseks, sest aktsiaseltsi Estonian Air juhatuse liige Jan Olof Palmér on arvatavasti raskes hooletuses juhatuse liikme hoolsuskohustust rikkunud. jälle hea tähelepanek. Juhatuse liige, hoolsus, kohustus. Ei ole nii, et tahan ja teen. Jätkanud, selle alt läheb edasi, et jätkanud majanduslikus tegevuses teadlikult riigiabi kasutamist pärast seda, kui Euroopa Komisjon tegi otsuse, mis lõpeb sõnadega päästmisabi Estonian Airile, mille punktis 5.7 komisjon leidis, et, see on komisjoni tsitaat, komisjon märgib, et kui kirjeldatud meetmed peaksid kujutama endast riigiabi, siis anti seda teatamiskohustust rikkudes ning rikkudes ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 108 lõikes 3 sätestatud kohustust mitte rakendada meedet enne lõpliku otsuse tegemist. Üldteada on, et Jaan Olof Palmér juhatuse liikmena jätkas riigiabi kasutamist 2 aastat pärast seda, kui Euroopa Komisjon oli 20. veebruari 2013. aasta otsusega teatanud, et on alustanud rikkumismenetluse, mis omakorda toob kaasa selle, et sellist abi ei saa kasutada nii kaua, kuni komisjon teeb oma lõpliku otsuse. Juhatuse liikmena hoolsuskohustust järgimata jättes jätkas Jaan Olof Palmér abimeetmete jätkuvat kasutamist, mitte selle tagastamist Eesti Vabariigile, millega pani arvatavasti toime, paragrafi ma ei ütle, sätestatud süüteo, mis jätkus kuni Euroopa Komisjoni lõpliku otsuse tegemiseni 6. novembril 2015. aastal. Seega, ütleb Herraid, ei ole see õigusvastane tegu ka aegunud. Selgitustaotluse vastus ja teabe nõudes küsitud dokument, kui see on olemas, palun edastada pöörduja e-postile, mida ma ei ütle, ja allkiri siis lugupidamisega Andres Raid, vabakutseline ajakirjanik. Ja kes ju, kes tahab oma kontorisse tööle, see ju uurib välja, siukse asju, et kohe koledad asjad. Näis, mis tuleb, eks see 5 päeva peaksid siis dokumendi daatumi järgi täis saama kuskil tuleva nädala 3. päeval, 4. päeval. Aga Andres, kui sa mind kuuled, siis ma ei viskaks sind välja, kui sa esmaspäeval tuleksid saatesse ja esitaksid oma väikese pihtimise antud teemal ja avardaksid selle tagamaid ja muidugi ka tagama vastand on siis esimaid ehk siis eesseisvaid pahandusi ja rõõmusõnumeid, mida kõike see kaasa tuua võib. Täna meil, nagu me kõik teame, 27. Rajab 1442. 11. märts 2021, 27. Adar 5781, 11. Urbeku 10234 ja Juliuse päev 2.459.286. Ja täna 1302. aastal väljarehkenduste järgi abielusid Shakespeare'i tegelased Romeo ja Julia. See pidi olema mingisugune nädala lõpupäev igatahes. Need ladi juhitud protestimars mehaniseerimise vastu leidis aset 1811. aastal. Praegu on siin välja kuulutatud, ma ei tea, 40. riigis toimuv, see on vist 20. kuupäeval, ühel hetkel ma räägin sellest ka täpsemalt ja pikemalt, ühissõitmine, noh, maski vastaste ürituse all. Teate, kui ma teeksin põlvedeste jooksu isikliku pimedas toas, millegi vastu, sellel ei ole väljundit ja nii ei ole ka igasugustel ringisõitmistel ja omavahelistel koosolekutel millegi vastu, poolt või millessegi ükskõikse suhtumise nimel mingit mõju. Lihtsalt ei ole, juhul kui see ei ole poliitiliselt tellitud üritus. Kurb, aga katsed on näidanud, et täpselt nii see on. 1878. ilmus Karl Robert Jakobsoni ajalehe Sakala esimene number. Mulle meeldib, kuidas üks kutt kirjutas oma koolikirjandis, et Eesti suured kirjanikud olid Karl, Robert ja Kopson. 1931 oli see päev, kui Nõukogude Liit keelas piiblite impordi ja müügi. No see võis olla seotud muidugi, kas ikka võis olla seotud piibli esimene käsk ju andnuks Stalinile täpselt need õigused, mis ta võttis. 1935 Hermann Göring lõi ametlikult Luftwaffe ja 1942 saadeti Tallinnas Saksamaa suunas teele esimesed 150 Eesti noort, kes olid värvatud tööteenistusse. Minu mõelest aastate pärast saadeti Siberi suunas tööteenistusse ka 150 Eestist. Võin eksida. 1958. pillas B-47 pommitaja Lõuna-Carolina osariigis Mars Bluffi kohal alla tuuma pommi. No, sütik plahvatas. 25 meetrise diameetriga 12 meetri sügavune kraater tekkis. Mis sai ülejäänud pommist, võtta kui hästi ei teagi. 1964. saabus Eestisse Soome president Urho Kaleva Kekkonen ja tema oli siin 4 päeva mitte ametlikul visiidil. Ma mäletan, sõitis tema uhke autoga mööda keskväljakut ja aeti meidki koolist välja teda vaatama ja lehvitama. No, ilus oli. Ilus oli, jah. Vist esimene ja viimane kord, kus ma siuksel üritusel olen olnud, aga see viimane, see on mööndusega. Ei iial või teada. 1990 kuulutati välja vaba ja sõltumatu Leedu vabariik. Ja Tallinnas Estonia kontserdisaalis algas Eesti kongressi esimene istung. 2004. aastal lõhkes 10 pommi 4 rahvast täis rongis Madriidis. 191 inimest sai surma. Süüdistuse sai baskide organisatsioon ETA. Niisugused kenad sündmused on siis sündinud. Näis, mis edasi tuleb. Aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios üksi enne imet. Toho, pime, nii nagu 4 päeviti, ikka pole midagi parata, on stuudiosse laekunud. Ei keegi muu kui Raigo Sõlgi ja Gregor Raudvere. Ja meie tänane teema. No võt, see teema on niisugune, et kui Raigo pidas teles, ühel telekanalil siis kenasti maha vestluse õigusriigist ja õiglusriigist või no kuidas seda keegi nimetada tahab, siis reageeriti sellele kaunis tormiliselt. mulle kõige rohkem meeldib see, et niisugustel asjadel on palju vaatajaid ja et keegi siis ütleks midagi asja kohta, vaat see on suti haruldas. Või Raigo, sa võid kinnitada, et võeti ka sõna sel teemal, et mees räägib õigust või mees räägib jama või tüüpkirjad. Minul oli ükskord niisugune juhtum, et kass kadus ära ja siin riigis ei ole mitte mingit õiglust.
Päikest. Ei, tagasiside oli ääretult positiivne, et sain nii kõnesid kui kirjatükke ja oli ka selliseid häid vanu kamraade, kellega pole võibolla mitu aastat suhelnud ja kes ka ise juristid on ja lausa võtsid kõne ja tahtsid natukene nendel teemadel veel arutada juurde.
Ja, no tähendab, ja, see oli profi teema siiski, mida sa käsitlesid.
No jah. Eks jah, et mina midagi negatiivset kuskilt ei näinud, aga noh, see selleks, mis vähemalt pani mind küll mõtlema, oli see, et eks tuli no, ka nii-öelda sellise kommentaaridesse ja läks ikkagi üles ja on ka varasematel aastatel ju palju olnud, kus inimesed tegelikult, noh, võiks öelda, et see on sellises klišeeks juba saanud, kus öeldakse, et Eestis ju ei ole õigusriiki, et millest me räägime. Et ja seega mõtlesin, et võtaks siis täitsa nii-öelda tõsisemalt selle asja ette, et ei viskaks ainult terminid õigusriik siin ja seal üles, vaid vaataks, mis ta siis nii-öelda ametliku legaaldefinitsiooni järgi on. Ja millised on...
Legaaldefinitsioon, see on no, siis...
Sõna... Tegelikult legaaldefinitsioon, ütleme, ei ole võibolla isegi päris õige, sellepärast, et ma päris head definitsiooni ei leidnud. Ta on ikkagi kuskil erinevates, no, avatud küll erinevates dokumentides või üritatud avada, aga seda ei ole antud päris legaaldefinitsioonina. No legaaldefinitsioon oleks see, et seaduses on paika pandud, et see on see kindel määratus ja seda, kui sellest institutsioonist räägitakse, siis alati mõeldakse kindlalt ühte ta sama asja. Aga üldjoontes selles mõttes, et mis ta on, mis on tema põhimõte ja mis on tema tunnused, ka neid erinevates kohtades ma natuke tegin sellist kodutööd, vaatasin erinevaid lehekülgi, erinevaid dokumente. See loetelu noh, võib olla natuke erinev, aga põhimõtteliselt on nad kõik noh, ääretult sarnased ja tegelikult katavad nagu sama asja. Ehk kui nüüd see teema juurde minema hakata, siis ongi eesmärk võiks ehk olla nüüd nii-öelda üheskoos natuke lahti mõtestada või rääkida, et mis asi see õigusriik ikkagi täpsemalt on ja sellisel juhul teha nagu järjeldus, kas Eestis ikkagi on õigusriik või ei ole ja mina ausalt öeldes väidan, et õigusriik kui selline meil siiski eksisteerib. See, et on mingisuguseid üksikuid väikseid möödalaskmisi, neid ikka juhtub. Noh, see, et kuskil ei kohaldata võibolla mõnda seadust on selles kas valesti aru saadud või keegi üritab kehtestada vahepeal mingit õigusakti, millel ei ole nagu seda volitusnormi kuskil seaduses ja seetõttu läheb see vaidlus kuskil riigikohtusse. Ka see, et sellist asjad üle saab vaielda ja otsuseid langetada, näitab ka ise, et õigusriik kui selline eksisteerib.
Tähendab see, et on õigus vaielda ja nõuda oma õigust vaidluse raames küsimuse uuesti ülevaatamist kõrgema reitinguga kohtu poolt, siis see on üks õigusriigi tunnuse.
See on üks osa, jah, et mul on need tunnused kõik välja kirjutatud, eks ma nad loen siin niimoodi ükshaaval ette ja saame nende üle arutleda, et mida ma võibolla sisse juhatuseks tahaks kohe ära öelda, et mis mulle tundub, miks inimesed saavad nagu õigusriigist natuke valesti aru, kui see, mis ta tegelikult on see, et inimesed ajavadki nagu sassi sellega, et kui nemad tunnevad, et nendel ei ole, nende suhtes on näiteks käitutud kuidagi ebaõiglaselt, siis nad automaatselt ütlevad, et Eestis pole õigusriiki. Aga õigusriik on ikka olemas, sellepärast, et võtame ükskõik millise kohtuvaidluse, tõenäoliselt enamik inimesi on ühel või teisel moel kohtutega olnud ka kuidagi elus seotud, siis ega kohtuvaidluses üks pool alati kaotab. See tähendab, et ühe poole jaoks kohtus tundub alati, et on tehtud vale otsus, aga see ei tähenda seda, et Eestis õigusriiki ei ole, sest ei ole võimalik kõik teha nii, et kõik on kogu aeg rahul. et ja mis siis õigusriik kõige lühemalt, mis ma sellise leidsin, sellisena on ta vist tegelikult esitatud ka näiteks õigekeelsus sõnaraamatus, et ta on nagu täitsa ametlikult siis noh, vähemasti keelelises mõttes on ta sellise definitsiooni tähtsas raamatus saanud. Ja õigusriik on riik, mille võimu korraldus ja tegevus on allutatud õigusele. Ehk,
no see on defineerimine läbi ise enda.
No, ta on mõte on selles, et ta jätab, no, et on ju ka teisi valitsemise nii-öelda viise, et on see, et õigust ei olegi, on mingisugune kuningas, kes otsustab täna nii, homme teisiti. See, kuidas tema parasjagu arvab, et ta asi peaks olema, noh, sa ei tea iialgi tegelikult, sul puudub igasugune õiguskindlus sellepärast, et täna teed sa võibolla käitud sa kuningale või mingile ametnikule, kui me räägime nii-öelda ametnike riigist meelepäraselt, aga äkki homme ärkab ta tõuseb voodist vasakujalaga ja võtab su sellest vastutusele, et sa eelmine päev tema korraldusi täitsid sellepärast, et tänasel päeval on tema korraldused juba teissugused. Et see, et on kehtib õigus ja see õigus kehtib oma õigusaktide hierarhias nii, et põhiseadus on selle püramiidi tipp ja kõik ülejäänud, mis sinna alla jookseb, seadused, seaduste alusel kehtestatud määrused, muud asjad, et kõik need asjad on teine teisest tulenevad ja ükski alama astme õigusakt ei saa ega tohi, ei tohiks vastu olla minna kõrgema õigusaktiga, see juba printsiibis panebki nagu selle õigusele tugineva süsteemi paika ja selles mõttes ei saa ju öelda, et Eestis ei oleks sellist süsteemi. Et ma võibolla näiteks viskan esimese sellise tunnuse, neid on kokku siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olulisematest tunnustest siis. No viskan esimese näiteks õhku, et riigikorra aluseks on konstitutsioon, mis sätestab kodanike põhiseaduslikud õigused ja tagab avaliku ruumi turvalisuse. Et see on siis nii-öelda seaduslikkuse põhimõte.
Nii, Raigo, nüüd ma annaksin korraks sõna Gregorile ja küsiksin, kui põhiseaduse kommenteeritud väljaanded on ajas muutuvad. Kas see ei meenuta, no ütleme, pehmes vormis seda sama kuninga kapriisitsemist?
No tere ka minu poolt. Jah, selles mõttes ei nii sisuliselt kui formaalselt meil põhiseadus kehtib ja selle alusel teoreetiliselt elu peaks käima. Ja ma ütleks, et suuresti ka käib. Et siin mul ei ole kindlasti mitte midagi lisada selle.
No, aga see kommenteeritud väljaanne, mis ütleb, et täna me mõistame asju...
No vaata, selles mõttes...
Kuidas on võimalik teha mitu kommenteeritud väljaannet, kui nad sisuliselt peavad kattuma?
No eks need kommenteeritud väljaanded tuginevad paljuski sellele, et mida on näiteks konstitutsiooni kohus või põhiseaduslik järelvalve kohus parasjagu mõne ühe või teise sätte kohta leidnud. Ja
no, kohus on ütleme, siis see... avastanud ja loonud pretsedendi.
No ütleme niimoodi, et tema nii on ühel või teisel moel jõudnud vaidlus, mille keskmeks on põhiseaduse sätted ja selle kas vastuolu või mitte vastuolu alamseisvate aktidega. Ja ütleme niimoodi, et see kommenteeritud väljaanne on läbi praktilise elu sisustanud seda noh, teatavat normi, mis siis selles põhiseaduses on. Ja praeguse pinnalt, noh, ma ei oska isegi peast tuua sellist näidet, et kus meil ei oleks seda. Noh, vaata, põhiseadus oma olemuselt peabki ja saabki olla ainult selline üldine printsiipide kogum, kus ei määratleta ära nii-öelda üksik juhtumeid, vaid pannakse nii-öelda põhipostulaadid paika. Ja nii see ju tegelikult on. Ja selles mõttes, et noh, loomulikult tekib väga palju küsimusi, kas elu põhiseaduse raames käib nii või naabidi. Ja tõenäoliselt noh, praegu on peast jälle raske mingisugust sellist näidet tuua, aga noh, vaata, kui toimetatakse selle printsiibi sees, siis ei ole ka suurt vahet selles mõttes, siis me näeme, et on tagatud, ongi tagatud põhiseaduse kehtivus, põhiseaduse järgimine, aga kui üksik juhtum läheb vastuollu selle printsiibiga, selle põhimõtteliselt läheb vastuollu, noh, siis on tegemist jamaga.
No, ma olen sellega selles mõttes täitsa päri, et just enne mõtlesin sama asja tegelikult, et põhiseaduse sellist laialdasemat kommenteerimist võimaldabki see, et need sätted on piisavalt üldised ja printsiip ja paika panevad, et see tähendab, et elu ja iseenesest on ju ka ikkagi ajas muutuv ja tegelikult iga seadus, sealhulgas ka põhiseadus, teda ei pea sellepärast kogu aeg muutma hakkama, aga ta ikkagi nagu natukene elab ja areneb. Noh, ma toon hoopis teisest kohast võibolla siis näite, mis ei ole nüüd ütleme põhiseadusega näide, aga ma olen seda kunagi kuskil kasutanud, näiteks selle riigikaitse poole pealt, et seni maani veel, noh, kuskil võibolla aastasadu eksisteerib ja täna kannavad täpselt samamoodi selliseid nimetusi, näiteks mingisugused ratsaväe rügemendid kuskil Ameerikas, Kanadas. Ega see ei tähenda, et nad peaksid nüüd ilmtingimata selleks, et püsida oma ajas ja püsida selles ettenähtud raamistikus, millal nad omal ajal loodi, peaksid nad täna seni hobustega ringi laskma. Et loomulikult täna on need üksused ikkagi liiguvad tankidel.
Jah, aeg on muutunud. No samas, siin taga on nii palju, et siit saaks igasuguseid nüantse välja tuua ja segadus suurendada, no aga lähtume praegu Raigo printsiibist, eks ole, head kuulajad?
Ma lihtsalt kohe võibolla selleks, et seda asja veel selgitada, ehk et eriti kui me vaatame põhiseadusest neid printsiipnorme, siis on ilmselgelt, et just selliste printsiipnormide kohaldamisel või tekib noh, pidevalt mingisugused uusi situatsioone ja vaat sealt tekivadki need sellised uued täiendavad tõlgendusvõimalused, kas üks või teine asi nüüd on sellise normiga näiteks kooskõlas või mitte ja need on ju konkreetsed elujuhtumid. Et noh, minu jaoks ikka kõige olulisem selline printsiip norm, korduvalt oleme me seda siin vist viidanud ja tsiteerinud ka, on põhiseaduse paragraf 11. Ja vot siin ma nagu arvangi, et see on nagu sellest paragrafist lähtub, on see, mis võibolla inimestest tekitab aega ja tundeid, et me ei ela õigusriigis. Kuigi see ei ole tõsi, sellepärast, et kui ikkagi tuvastatakse mingi selline akt või kohustus või norm, mis on tegelikult selle sama põhiseaduse paragraaf 11 printsiip normiga vastuolus, siis täpselt selles vaidluses ja menetluses on loomulik ja loogiline, et see lõpeb sellega, et selline norm, kohustus või regulatsioon kaob ära. Noh, paragraaf 11 ütleb siis seda, õigus ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Ehk see on see proportsionaalsuse põhimõte, et millega inimesed ehk tihti peale kokku puutuvad ja võib öelda, et see ongi ühiskonnas probleem, aga see mitte ei tee ühiskonda sellepärast, noh, ei ütle, et puudub õigusriik, vaid see on lihtsalt üks õigusriigiga paraku selline kaasne probleem, mida pidevalt tuleb nagu proovida lahendada, et kui ikkagi pannakse inimestele peale juba selliseid kohustusi, et noh, mis nagu ilmselgelt ei ole vajalikud, kus toimub nagu üleliigne inimeste, noh, kas see üleregulatsiooniga või sellega, et noh, et alati võiks küsida vastu, et miks te sellise kohustuse panete inimesele, et mida sellega saavutada tahate, mis paremaks läheb, kas selle läbi nagu tuleb mingisugune vabadus või õigus kuidagi paremini esile või pigem te kitsendate selle isiku õigusi ja vabadusi ja kui te kogu aeg kitsendate ja seda põhjendada ei suuda, siis on tegemist põhiseaduse vastase tegevusega, aga see ei tee olematuks õigusriiki kui sellist.
Jah, selle paragrafi lahti mõtestamine...
See ise eeldab väga pikka ja põhjaliku nii-öelda kommenteerimist, see ei ole üheselt mõistetav kõigile ühte moodi, et loen selle lause läbi, et saan aru, et päike paistab selge.
No ma ei kujuta ka ette, et abituriendid peaksid hoobilt põhiseadusega tutvudes seda mõistma. No siin võiks tõesti olla, see võibolla on groteskne, aga... Seltsimehed esoteerikud võiksid panna abituriendid mediteerima selle paragrafi teemal, et ehk saadakse kunagi aru.
Jah, aga nüüd ongi see, et tõenäoliselt inimesed suudavad kõik tuua päris palju näiteid, kus nad tunnevad, et mingisugune kohustus, mis neile on peale pandud, noh, kõige väiksemgi, ma ei tea, korstna pühkimise kohustus või muud aoline, et see nägu on põhjendamatu, et ta teeb seda nägu nii, et miks talle mingisugused rahvi ähvardusega selga lennata. Tänagi kuulsin jälle raadios reklaamib seda, et näed, ma olen seda näidet palju kasutanud ja jään edaspidi ka kasutama, et tehke ikka oma majale ma see kasutusluba ära, et näed, tulge meie juurde, meie firma teeb, et vaat, ma ei saa mina aru, miks selline asi peaks kohustuslik olema võtmata arvesse igasugused üldse sellised erandeid. Ja kui inimesed tunnetavad seda, et neil midagi liigselt piiratakse
raha.
Et tahetakse raha või pannakse neile liigseid kitsendusi, siis väga kergelt tuleb üle huulte see, et meil ei ole õigus riiki. Aga võiks inimesel öelda, et aga kes sul keelab kaevata sellise asja peale, öelda, et selline kohustus on põhiseadusega vastuolus ja palume see kohustus kohtul ära tühistada. Selline õigusakt kehtetuks tunnistada.
Oh jaa, aga siis peavad kõik mõistma seda 11. paragrafi üheselt. Aga nagu me teame, keel on kujundlik, sõnad ja sõnade omavahelised seosed võivad luua erinevaid assotsiatsioone. Kas Gregor võib sulle nüüd vaimse näpuga torgata ribide vahele, kuidas sa avaksid teemat, kommenteeriksid või vähemalt ütleksid halvasti?
Jaa, ikka. Mulle meenub sellega oma kadunud vanaisa ütlus, et kõik see mees räägib tõest, aga igal mehel oma tõde. Ja siin täpselt see niimoodi välja tuleb. Küll aga sellise, läheme siis selle üksiku näitega edasi, siis näiteks see sama kasutusloa teema. Vaata, me oleme palju kohanud ja kindlasti paljud inimesed on seda väga palju kohanud sellist ütlust, et kui sulle ei meeldi, kui sa sellega ei ole nõus, siis pöördu kohtusse. Ja on tekinud selline arusaam, et loomulikult kindlasti jõuame nüüd selle järjega ka sinna, et selle kohtu pidamisele täpsemalt, aga kohtumenetlusele. Ja kui nüüd öelda, et inimene peab pöörduma kohtusse oma õiguste kaitseks, kõik väga õige ja kena. Küll aga ei tohi siin ära unustada seda, et inimene ja nii-öelda riigiteenistuja või ametnik tähendab, ei tohiks kuidagi sellele kohtule liigselt toetama jääda, sellepärast, et põhiseaduse paragraaf 14 ütleb, et õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtu võimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. See tähendab seda, et ka kohalik omavalitsus, näiteks kasutusloa menetlemisel, peab tagama minu siis õigusi ja vabadusi, just nimelt. Ja see tähendab seda, et mitte ükski ametnik juba oma eos ei tohiks midagi sellist öelda, et kui sulle ei meeldi mine kohtusse, sellepärast, et juba selle ütlemisega see ametnik tegelikult käitub ju oma olemuselt põhiseaduse vastaselt, sellepärast, et ametnik peaks menetlema vast seadusega kooskõlas ja kui kohtus siis selgubki tõde ja selgub, et ametnik ei ole käitunud seadusega nii-öelda seadusest lähtunud oma tegevuses ja oma otsustustes, siis on ju selgelt see, et ametnik kui selline ei ole taganud minu või kodaniku õigusi ja vabadusi.
Absoluutselt.
See tähendab seda, et ei tohiks ametnik, vaata, see on nagu usk, et me delegeerime oma saatuse kõige vägevamale. Ja siin tekib ka selline olukord, kus ametnik delegeerib oma kohustuse ja vastutuse kohtule. Sest ütleb, et hea küll, las tema otsustab, las ülemus otsustab, et mina ei peaks sellega tegelema, mina ei peaks selle peale mõtlema, ei peaks nagu mitte midagi liigutama, vaid eesmärk on see, et las keegi teine teeb. Et mina jumala eest ei peast tegema. Ja siis, kui saadakse kohtust tabroo, et näed, kohus ütleb, et vaat nii on, siis ametik ütleb, et aga mida ma teha saan, et kohus niimoodi otsustab ja siis ta saab ülemusele niimoodi öelda, siis ta saab ise endale kodus peegli ees öelda ja naisele saab öelda, et aga mis ma teha saan, kohus otsustas niimoodi. Ja nii on ka poliitikutega, et alati tehakse mingisugune poliitiliselt populaarne otsus, mis on täielik absurd või just keeratakse sulle käru ühel või teisel moel ja poliitik siis ütleb, et lõpuks kodanikele või oma valijatele, et aga mis ma teha saan, et minu käed on seotud, kohus otsustas teisiti. Noh, järelikult on tehtud vale otsus ja ei ole lähtutud sellest samast paragrafist 14.
Gregor, sa kompad siin väga siukest õrna teemat nagu ametnike ja poliitikute vaimsete võimete ja teadmiste piir, mis kuskilt edasi ei lähe, aga peaks ju minema kas või selle sama põhiseaduse 14. Paragrafi alusel. Nad annavad endas parima, aga see on nii kuradi loll, kuhu nad pidama jäävad.
Kas siik antakse parim, aga selles suhtes...
Tähendab, sa toob veel pahatahtlikkuse mängu.
No ma ütleks, et seda me kohtame aina rohkem ja rohkem, aga ma olen seda meelt, et noh, loomulikult halb üksik juhtum, kui neid on palju, võib ära rikkuda palju ja kui neid halb üksik juhtumeid on väga palju, no siis tekib ka selle süsteemi kohta palju küsitavusi.
Raigo, me oleme jõudnud kollektiivse võimutsemise juurde, aga läheme sinu teemat mööda.
Ei, ma arvan seda, et siin on ka see, kus ametnikud ja poliitikud rääkides kogu aeg õigusriigist ka ise tõlgendavad seda endale sobivas suunas. Tegelikult rääkimata siis või mõtestamata seda lahti sellisena, nagu ta tegelikuses olema peaks ja toimima peaks ja nii nagu meie põhiseadus sellega ette näeb. Et nagu Gregor ilusti tõi, et tihti peale ametnikul just kui nagu mõlguks meeles see, et õigusriik see ongi igaühe õigus pöörduda kohtusse oma õiguste kaitseks. Aga tegelikult see algab sellest, et juba sina tõesti ametnikuna või ütleme seadusandjana, kui sa võtad vastu seadust, pead sa arvestama selle sama põhiseaduse regulatsiooniga, et sa ei lähe vastuollu seda tehes õigusriigi printsiibiga. Et kui sa ametnikuna teed mingisugust otsus, siis sa ei lähtu mitte sellest, et kas see isik sulle meeldib, kas sa tahaks talle käru keerata, kätte maksta millegi eest, vaid sa lähtud rangelt seadusest ja oled oma tegevuses puhtalt selles mõttes erapooletu, et pole vahet, kes sinu käest tuleb midagi taotlema, sa kohtled neid kõiki võrdselt, mitte nägude järgi. Et kui selles mõttes ongi, et kui nemad nagu mõtestavad õigusriiki, et see õigusriik, see ongi see, et igal ühel on õigus kohtusse pöörduda. Noh, siis ongi siia see viga sisse kirjutatud.
No siin me jõuame põhiseaduse preambuli juurde, et ametnik peab mõistma, kas see, mida tegema hakatakse, on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele.
Lisan siia juurde veel, ütleme, no ma tean, et me nüüd oleme nagu jäänud, ma natuke lappasin silmadega neid üle, et me ei pea tegelikult nendest tunnustest kirjas olema, et kes tegelikult väekegi arvutiga sina peal on, võib kas või võtta lahti Wikipeediast õigusriigi põhimõtte ja ta näeb neid tunnuseid seal ka või toksides lihtsalt otsingusse siis õigusriik, et ei pea nagu rangelt seda mööda minema ja liiat, et nad osaliselt on ka kattuvad. Et tahtsin lisada just selle juurde siia ühe momenti, üks huvitav mõte oli, mis pani nagu, et siis kui helistas kamraad, lugupeetud vandeadvokaat, ütles, et temale tegelikult, et me olime nagu ühes asjas ühel meelel, et ega me ei saa öelda, et Eestis ei ole õigusriiki. Küsimus on ainult, et väga palju on erinevaid vigu, mille lahendamisega peab tegelema ja tema üks huvitav nagu mõte oli see, et kuidas parandada seda olukorda, et praegu on üks suur viga see, et kui võetakse vastu seadusi ja õigusakte, siis ei anta niivõrd õigusi mitte inimestele, vaid õigusi antakse ametnikele.
Vaat, see on nüüd, mida ma tahaks selgemini kuulda.
No.
Natuke laiemalt, sest praegu me räägime õigusriigist, aga me ei räägi õiglusest.
Ei. Õigluse teema isenesest ei ole õigusriigiga seotud. Õigusriik on puhtalt see, et sul on see...
Bürokraatik, et sul on seadused...
Jaa, et sul on need seadused ja need, aga need seadused, kõik alamal olevad õigusaktid, vaat näiteks selle sama printsiip normiga, mis on põhiseaduse paragrafis 11, peaksid olema vastuolus. Kui nad seda ei ole, siis on tegemist õigusriigi printsiibi riivega. Aga ma saan aru, mida ta tegelikult mõtles, on ju see, et tõepoolest, noh, selle inimestele just kui öeldakse, et näed, sul on õigus teha seda, aga enamiku nendest õigustest pead sa minema endale ametniku käest küsima. Ja maksma raha. et jällegi, eks ju, võib öelda,
jazz business.
Et sul on ju näed, sul on ju kõik era, noh, see sama, ütleme, eraomandi puutumatus ja tee oma eraomandiga, mis sa tahad, aga kas siis see on niimoodi? Kui sa tahad oma eraomandiga, minu pärast võtame kas või siis tõesti kas või mingi raie loa, et mul on eraomand, mul on oma kinnistu peal kasvavad puud, eks ju, mul on vaja küttepuid, on selge, et ma lähen ja võtan need puud maha. Miks ma pean minema kellegi käest mingit luba taotlema, kui see on minu maa ja minu puu?
No, jah.
Ja samamoodi jälle see sama õnnetu kasutusluba, eks ju, et kui mul ei ole plaanis oma eluaset mitte kunagi, mitte kellelegi müüa vähemasti, kui mul see mõte tekib, siis ma saan aru, ma pean selle kasutusloa hankima, aga miks ise seal see selades? Et noh, analoogiline tõesti, veel on ju see, noh, toodud näidet, mille osas ka võib vaielda, aga üks kamraad siin kunagi tõi ju näite, et ikkagi ta ei saa aru, miks peab olema igal juhul igas asendis turvavöö autos kinnitatud. Noh, et kui ma ikkagi üksinda sõidan kuskil ja saan selle eest trahvi, et ma seal üksinda autos sõidan lahti, see noh, turvavöö on kinnitamata, siis keda minu eest kaitstakse, mind ennast? Noh, miks?
Sinult võetakse suitsiidi õigus.
No, jah, aga kas see ei peaks minu õigus olema? Et,
võiks
et,
ikka küll.
Jah, et noh, sama...
Muudes vormides akende suhtes see on.
Jah, väga paljud nende selliste näidetega, et noh, tõesti, et Kalles hiljuti oli siin see, et tuleb minister ja ütleb, et ei, tema ikka ei laseks seda mingisugust korona kiirtesti kuskil müügile, sellepärast, et noh, ei tea, ikka tema ei laseks. Aga jälle võiks küsida, et aga kui inimene tahab seda, noh, igasuguse kiirtestid on, kui ma tahan, ma võin...
Mänguasjad, jah.
Ei, no, apteegis ju müüakse. Noh, jaks. Selles mõttes, et ma võin võtta endale, teha endale kohe kiirtesti, et kas mul on seal mingi eesnäärme vähk näiteks või midagi sellist, et siuksed asjad on olemas, eks ju, ja nüüd üks kiirtest seal juures, et see on minu otsustada, kas ma tahan seda kasutada või ei taha. No.
Kui tarbijakaitse on lasnud ta müügile ja väidab, et see no, eriti, nimetus et hiljuti, ei ole eksitav.
Eriti, et hiljuti oli see pikk käsitlus oli seal laserigi saates, eks ju, nendest toidulisanditest, et kõik kuramuse pikad riiulid on neid täis, eks ju, toidupoodides, apteekides ja tegelikult enamik neist on täiesti kasutud ja mõtetud, aga kõik on turule lastud. Noh, aga see ongi siis see, et noh, aga inimene ise otsustab, kui ta väga tahab seda tarbida, kui ta selle rahaga ei ole muud teha kui kuskile lasku käia.
Raigo, sa ainult loe tervislikust toidust. Kuidas võetakse sõna, et kui sa sööd seda, siis sa sured varsti ära, kui sa sööd teist, sa sured varsti ära. No ma tean niigi, et suren ja. Varsti ära, ja. Aga, no las ma söön
siis. Aga võtame siis selle põhiseadusega kõigepealt ette, et mul peaks ikkagi nagu olema õigused ja vabadused, eks ju. Et noh, ja mul on vabadus ka see, et kui ma söön midagi, noh, siis ma lõpuks suren ära või kui ma näiteks ikkagi teen suitsu, tarbin, teen kõvasti mitu pakki päevas suitsu, siis...
Aga seda müüakse ju.
No müüakse jah, aga samas öeldakse, näed, et tõstame aktsiise, et see oleks nagu vähem kätte saadav inimestele või niimoodi, aga kas mind peetakse debiiliks või?
Ilmselt küll, aga ma küsin sinult praegu debiilis.
Aga kui öeldakse, et kartuli krõpsu on ka kuradi ohtlik süüa, näed, et sellepärast on paljud lapsed ülekaalulised, siis miks neid nii palju poes müügil on ja miks neil aktsiisi pole kehtestatud?
Jaa, nagu kärakal. Ja ma küsin veel ühe küsimuse, mis on täiesti haprast ja õrnast valdkonnast. Kui rase naine närib kroffi ja tahab seda närida ja alla neelata, mis me taga teeme? See ei lähe ju toidulisandite alla ka mitte.
No järelikult tema organism nõuab seda. Olen ka näinud lapsepõlvest, mäletan väga armas vaatepilt oli, kuidas sead närisid telliskivi seina. Et kas oleks nüüd pidanud riiklikult sekkuma, et miks iga närib telliskivi seina?
Sa oli... pead oma sea korrale kutsuma temaga kaks korda päevas rääkima, nagu eelmise saate näites kitsega.
Jah.
Gregor.
Ma nii palju hõikaks vahele, et tavaliselt sellised nähtused väikelaste ja rasedate puhul on raua puudusest tingitud sellised.
Aga... See on kindlasti millegi puudusest, aga see on ka mõistuse puudus, sest ta teab ju, et meie riigis ei närita kroffi, kui sa lähed Toompea seina kroffi närima varsti, näritsa selle ära ja nii edasi.
Ja küll jumal sellega, aga... Selle eelmise teema lõpetuseks ma tahaks öelda küll, et kohus ei ole tõepoolest see korrapidaja, kes peab mopiga siis kõigil järel käima ja olema see nii-öelda viimane filter, sellel õigusriigi filter, et siin kindlasti täpselt nagu loetletud sai siis seadusandlik ja täidesaatev võim ja koht, noh, ja kohalik omavalitsus peab olema kindlasti see esimesed filterid, kes seda õigusriiki niimoodi rakendavad, aga Raigo sellest vandeadvokaadi ütlusest ma tegelikult täiesti nõustun sellega, et kui sa vaatad seda põhiseadust ja üldse laiemalt elukondliku korraldust kui ühiskondliku leppena, mis on kokku lepitud õigused ja kohustused meil siin, siis paratamatult on nagu selline olukord, kus igasugused piirangud ja kitsendused, noh, tõepoolest, mida me kogu aeg seaduses näeme ja kohtame, mida vastu võetakse, need piirang inimese kodaniku poolelt on loomulikult piirang, aga mida see piirang ametnikul annabki täpselt selle õiguse seda kitsendust rakendada ja piirata.
Võimu näidata.
No, see tähendab, et see annabki võimu juurde, see annab
suvaõigust juurde, eks ole.
Ja sellega ongi see, et antakse ka ametnikele seda õigust juurde ja inimestelt aina vähemaks.
Aga Gregor, siin on veel üks nüans. Kuidas käsitleb kohut lihtsurelik? Ta käsitleb kohut ju karistusorganina, et
ei, no, loomulikult,
annan kohtusse, siis surma viiakse mõisa talli ja antakse peksa.
No, piltlikult öeldes, jah, inimese jaoks kohtusse pöördumine on ju niivõrd kulukas, niivõrd pikk menetlus, no see on noh, 3 aastat on nagu väga hästi öeldud, et mis inimesega nagu teeb.
Tähendab, igas eas ei maksagi.
No kindlasti, et nagu öeldakse, et õiguse tagaajamine ongi ju nii-öelda rikaste inimeste selline võimalus, et noh, inimene, kes teenib 6000 eurot, noh, temal ei ole tõenäoliselt suure tõenäosusega mitte mingisugust edulootust saada parim advokaat, kes oskab, tunneb kõige paremini seadust, oskab seda tõlgendada, oskab hästi esineda, oskab seda kõike kokku kirjutada ja tihti lugu ei piisa ka ühest advokaadist, vaid sellest seaduse rägastikust läbi närimiseks töötavad ju terved kohtu või nii-öelda advokaatide meeskonnad inimestel alla, et see on selles mõttes olles ise sellega väga pikki aastaid tegelenud, näeb ju noh, suurepäraselt, et selline tädi Maali piltlikult öeldes ei ole suuteline seda õigust enda jaoks maksma panna, aga mis puudutab seda turvavöö näidet, siis ma ütleksin niimoodi, et ma olen printsiibis nõus. Turvavöö vahe on lihtsalt selles, et kui sa jätad turvavöö endale nii-öelda kinnitamata, ja sõidad siis 150 kilometrit või 120 kilometrit tunnis näiteks maanteel ja põhjustad mingisugu kokkupõrke, siis võib suure tõenäosusega juhtuda nii, et sa paiskud ise kellegi teise vastu näiteks.
Ja läbi esiklaasi hakkad minema kaugemale ja seal tuleb keegi vastu.
No näiteks.
Nii,
no selline olukord,
ei eita, et sellised olukorrad saavad muidugi tekida.
Ja siis ma ütleks, et vot sellistes olukordades ma näen, et see inimene, kes sinuga pihta saab, vot tema ei ole selles süüdi, et tema sinuga pihta saab. Küll aga selline näide nagu mootorrattur ja kiiver on selline asi, millega mina nii-öelda kohustuslikus korras nõus ei ole. Et see on, vot see on. Nii.
Aga neid saab alati vaidlustada selline konkreetsetest olukordadest lähtuvalt, et kui mind kuskil metsa vahel näiteks peetakse kinni, ma olen seal üksinda autos ilma turvavööta, siis ma võin ju täpselt samamoodi vastu vaielda, et miks peaks olema kinnipidajal ja trahvitegijal eeldus, et ma järgmisel hetkel sõidan 120 km tunnis selle autoga maanteel, kui ma tegelikult tahtsin minna kohaliku külapoodi ja sõidan kellegagi laup kokkupõrkesse ja lendan tema esiklaasi. Seal on nii palju selliseid hüpoteese, no. Tühiseid hüpoteese ja agasid.
Oi palju.
Ma ütleks.
Või tuleb sul küla teel vastu keegi 120-ga ja lööb sul lihtsalt auto tagumiku alt ära.
Ma ütleks niimoodi, et see turvavöö on nagu maski kandmine. Selles mõttes, et see ei võta sult mitte mingisugust tükki ära ja inimene, kes tunneb, et tema põhiõigusi on riivatud, sellega, et ta peab turvavööd kandma metsa teel, siis ma ütleks, et see inimene ei ole, ta ei ole nagu produktiivne. Et, et kas see tõesti on selline mure, millega peab hirmsasti tegelema ja vaidlema?
Kas see on siuke retoorika, kuhu sa lähed praegu?
Ei pea sellega, see on lihtsalt üks äärmuslik näide ja selles mõttes me ei peagi nüüd ülejäänd saata aega sellele kulutama. Ei, tõsiselt ei pea. Et, et ma arvan, et neid olulisemaid näitid on nagu, see oli, jah.
Jah, me, võime, me arutame siin ikka
aga
väiksema killu poole.
Aga näiteks, ei noh, ma mõtlesin siin, kui Gregor rääkis, et viimane siukene pikem etteaste oli siis, et, et kas või juba isenesest õigusriigi olemasolu näitab ju seegi, et me üldse võime sellistel teemadel arutada. Ja ma pigem ütleks, et aasta kümnete jooksul, tähendab see, kui on mingisugune, ütleme, printsiibis hea asi, nagu näiteks võtame see sama õigusriik, siis kõigi selliste asjadega noh, on alati probleem, et, et, et panna kogu elu mahtuma selle konkreetse printsiibi alla ongi keeruline. Et tegelikult aastakümneidki on ju mõeldud selle peale, ega siis see lihtsalt ei ole võibolla leitud väga häid lahendusi, aga probleemi, kui sellist on teadvustatud, et kuigi kõigile on antud õigus oma no, õigusi kohtu kaudu kaitsta, siis tegelikult osutub see praktikas väga vähestele vastu võetavaks või, või noh, ka rahaliselt, eks ju. Et noh, seda probleemi tunnetatakse, mitte ei eitata, keegi ei üritagi väita, et mis te mölisete, teil on ju kohtusse pöördumisõigus olemas. Seda üritavad väita ainult mõned ametnikud.
Jaa, siin me oleme õigluse piirimaal ja teine asi, kui meile kehtestatakse niin nimetatud positiivse õiguse raames seadus, kas siis õigusriik tähendab seda, et kogu rahvas pimesi usub, et see seadus on hea, õige, aus, erapooletu, vajalik ja nii edasi? Kas see tähendab pimedat usku
seadus? Pimedast usust ma muide võtsin endale isegi ühe näite välja. Et ma arvan, et pime usk ei pea olema. Selles mõttes õigusriik eeldab lihtsalt seda, et, et seni kui mingisugune õigusakt, mis võibolla isegi on riives kuskil, kuni ta ei ole ikkagi kehtetuks tunnistatud, kuni ta siin elus reguleerib, siis ei ole, meil ei ole kellelgi vaba voli hakata otsustama, et mina seda seadust ei täida, et las teised täidavad, aga mina ei täida, sest ma leian, et see on põhiseadusega vastuolus, see ei ole nagu inimese enda leida, et seni kuni on seadus, seni tuleb teda täita.
See on väga, väga, väga hea selline näide ja ma tooksin, rakendaks seda samat näidet siis selle eelmise teema kohta, et, et kui näiteks siis, ja, kui politsei peab sind kinni, siis ei ole sinu asi vaielda, et, et minul mingisugune põhiseaduslik õigus.
Ei, sul ei ole mõtet selle politseiga vaielda, aga sa võid vaidustada selle sulle tehtud trahvi. Kui seda.
Täpselt nii ja sellepärast ei peaks ja ei tohiks mitte ükski inimene siis seal sõidu tee ääres hakkama nii-öelda politseinikuga vaidlema, kui just ei politsei ei hakka mingisugust
kuritegu sinu. See on sama hea, kui
no mitte päris, ütleme niimoodi, et...
Praegu tõesti levivad lausa mingisugused, et oi, ma ise tegin nüüd filmikese, kuidas ma kuskile läksin poodi ilma maskita, eks ju, ja siis mölisen seal politseiga, kuramus... No mida?
Ära sega teist inimest.
Jah, ära sega kurat teist töö tegemise. Kui see eraettevõtja on kehtestanud, vaat see, eks ju, kui eraettevõtja on kehtestanud endale ka sellise reegli, see on tema õigus seda teha, et tema territooriumil on teatud tingimused, et sa ei tohi sinna püksata sisse minna. Ja kui sa siis lähed, ära siis imesta.
Vaata, samasugune printsiip on no, tegelikult rohkem lääne poole. On selline väär printsiip, et no, loomulikult kui politseinikud kuritarvitavad oma õigusi ja panevadki toime omakorda kuritegusid, siis on see küsimus, mida tuleb lahendada hoopis teisest suunast, mitte seal samas tänava peal. Sellepärast, et tänava peal on selge, kes jääb peale, kes jääb alla, aga oma olemuselt politseinik on selline, kes keda tuleb kuulata, tema sõna, tema korraldus on käsk ja täitmiseks, sul ei ole mitte mingisugust vastuvaidlemise võimalust, ei tohikski olla eeldusele, et politseinik oma õigusi rakendab täpselt nii, et seaduse piires ja kasutab siis vajaliku jõudu seal, kus see on vajalik. Ja sellised olukordi, noh, kohtame Ameerika Ühendriikides palju, kus...
No, kes ei ole seal käinud, vaata filmis.
Ja see on selline suurem probleem ja siis me näeme, kuidas politseinikud meeletult inimesi taga kiusavad.
Ja, aga see ongi jälle, kus nagu on siuke natuke libe tee, kus inimesed hakkavad valesid järjeldusi tegema. Et kui see sama politseinik või ütleme nüüd riigi esindaja tegelikus oma käitumisega rikub ise seadust, siis ei ole tegemist mitte õigusriigi printsiibi hälbega. Vaid see on konkreetne hetkel ametnik omavoli ja ta ise ületas tegelikult õigusriigi printsiibi kohaselt kehtima pannud seaduse piire.
Jaa, see on teine asi. Sajandi vist 50-60 60 või millal aga, tehti eksperiment vanglas.
Et kui sa siin usust rääkisid, vaata just mõned päevad tagasi, ma nägin ühte väikest intervjuud, aga see oli siis, kui jutt oli sellest, et seal need Kataloonia juhtidel, kes siis lihtsalt tegid ühte referendumit, eks ju, mis on ju täiesti põhimõtteliselt demokraatlik. No jah, aga see on täitsa demokraatlik ettevõtmine, keegi ei tulnud ju hangude ja kaigastega täna. Vaid inimestelt lihtsalt küsiti, et kas te soovite ühte või teist, eks ju, ja see peksti ikkagi nagu julmalt laiali. Ja nüüd nendelt juhtidelt siis võetakse ära saadiku puutumatust ka Euroopa parlamendis ja näiteks Euroopa parlamendi poolelt siis ajakirjanik küsis nagu Hispaania riigi käitumise kohta kommentaari Riho Terraselt, kes on siis meie Eestist üks parlamendi, Euroopa parlamendi liige. Jah, aga muidu asjalik inimene, aga vaat see korda ma panin nüüd niimoodi mälgu järgi endale kirja, aga mõte oli nagu see, et ei, noh, pole põhjust nagu kahelda, et mis Hispaania teeb, on nagu hea ja õige seal niimoodi riigina sellepärast, et noh, ma ei, ja mitu korda ta ütles, et ma usun, et Hispaania on ikkagi õigusriik, et noh.
No kui see on Europarlamendi seisukoht, siis toit ja ema kätte ei amustata.
Jah, aga vaat see on nüüd see vale koht tähendab, kus öelda, et ma usun, et tuleb ikkagi vaadata, kas riik on õigusriik ja kui valitsus ise on tegelikult näiteks noh, tervikuna ületanud, ütleme nii, et on siis kõik oma ametiseisundid kuritarvitanud, sellepärast, et nad on seadusega vastuolus peksnud laiali mingisuguse rahuliku rahva kogunemise näiteks.
Läheme
siis, ma tahtsin muide, et mis selle tema intervju või niimoodi kuskil umbes viimane lause oli, et millele siis see usk nagu põhineb. Ja minu arvates see on ohtlik tee, et Nad on meid ikka alati toetanud ja aidanud, Hispaania siis. Et kui Hispaania on meid toetanud, siis,
yes, business, yes.
siis järelikult me ütleme, et seal on õigus riik, eks ju?
No vaata, ütleme niimoodi, et Tartumaal ja Eesti Vabariigis kehtib põhiseadus, mille preambul ütleb, et peab olema paindiks praegustele ja tulevastele põlvedele pidades silmas tervet Eestit ja kuidas me käsitleksime, kui Tartumaa teeb referendumi ja tahab Eesti koosseisust välja astuda? Kas see on paindiks praegustele ja tulevastele põlvedele? No nii meie kui nende või ma ei tea, kuidas me nüüd seda preambulit hakkima hakkame? Gregor,
ohka. Samas meil põhiseaduse paragraf 2 ütleb konkreetselt, et Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagatamatu tervik.
See on siis demokraatlik, nagu ütleb paragraf 1, jah?
Demokraatlikult me oleme niimoodi kokku leppinud.
Aga küsida ju ikka võib.
Ja mis siis
ma võin oma külas teha ka mingisuguse referendumi, et lüüa lahku või tõenäoliselt midagi analoogs, et näed, kunagi oli mingi Torgu kuningriik ja me räägime Seto kuningriigist ja ega siis
on riigi koosseisus.
Jaa, aga ongi, aga nad ju, noh, aga
nad las, ei kehtesta piiri.
Aga las mängivad.
Seda muidugi, kui nii nad ei kehtesta piir.
Et kas me peaksime tormama, kui tuleb Seto kuningriigi päev, siis peaks tugevdatud jõududega lendama kohale ja peksma kogu rahva laiali, et äkki siin muidu hakataksegi mingit riiki tegema või? Ei, keegi ei mõtle ju niimoodi.
Kus sa tead?
No
hea küll. Loil küsimus on palli vastuse. Ära vasta. Gregor, kas me oleme väga rappa läinud Raigoga?
Ma ütleks niimoodi, et eks see sama paragraaf täpsustab ka seda, et Eesti on riiklikult korralduselt ühtne riik ja mille territooriumi haldusjaotuse sätestab seadus.
Kes tegi seaduse, me võime seaduse alati ära muuta.
See tähendab seda, et kui selline asi peaks aset leidma, aga ma arvan, et seda hüpoteetilist olukorda, nende hüpoteetilist olukordade kirjeldamisel on alati oht rappa minna sellepärast, et puuduvad nii-öelda kokkulepitud siis tingimused, milliste tingimuste pinnalt me seda arutuskäiku veeretame.
Ja peale selle ma rõhutaksin, et vähemalt ei tule küll mälus kuskilt ette mõni vägev revolutsioon, mis oleks läbi viidud kooskõlas riigis kehtivate seadustega või põhiseadusega.
Ma võibolla nii palju tuleks korra selle võibolla selle teema nagu algus otsa juurde tagasi, et mõne, ma kõiki ei hakka neid nimetama, aga mõne sellise nagu tunnuse, mida me kõik ju teame ja siis saab iga üks ise mõtiskleda jällegi, et kas ta printsiibis on seadusega selline asi tagatud ja kui on tagatud, siis me saame õigusriigist rääkida ja jätte selle kõrvale selle, et kui me näeme nagu siin mingisuguseid igapäevases tegevuseski aegajalt mingisuguseid väikseid riiveid kuskil kehtiva seadusega, siis see ei tee olematuks õigusriiki kui ennast, vaid me peame nagu need riived lihtsalt kõrvaldama ja laskma selle seadusel korralikult kehtida, et õigusriigi siin põhimõtetena kõigile ju tuntud teada on võimude lahususe põhimõte, et seadusandlik täitev ja kohtuvõim on lahutatud iseseisvateks üksteises sõltumatuteks üksusteks. Ma juba tean ja kuulen juba neid hääli, kes kohe ütlevad, et tegelikult see kuskil nii ei ole ja nii edasi, aga kui me vaatame nüüd jällegi, kuidas asi on ütleme õiguses paika pandud, siis see on ju tagatud. See ongi see, et õiguses on ta ju olemas. Et me võime ju...
Ta on nõutud, aga kas ka tagatud?
Aga miks ta ei ole tagatud, tähendab? See... Ütleme jällegi seda, et kui näiteks, kui meil on tekkinud mõnikord mingisugune kahtlus, et näiteks või leitaksegi kuskil, et kohtunik on näiteks võtnud altkäe maksu ja teinud mingisuguse otsuse lähtuvalt sellest, eks ju. Või kui meil on endal tekkinud mõte, et kohtunik on käitunud ilmselgelt erapoolikult seda otsust tehes ja ei ole tegelikult kogu seadust järginud, siis see on ju selle inimese probleem. Jällegi me ei saa öelda, et sellepärast puudub õigusriik, et üks kohtunik...
Sa lahutad riigi ja inimese, jah?
No mingil määral küll, sellepärast, et me räägime ju õigusriigist, mitte õigusinimesest.
Vau, aga vaata õigusinimene, sihuke elukas õigus... oleks juba eraldi... psühhokirurgiline teema.
Ei, selles mõttes, et ütleme, selline käigult termin, et inimene, kes siis teab ja järgib igapäevaselt hommikust õhtuni õhtust hommikuni õigusriigi põhimõtteid, ideaalis see peakski olema niimoodi.
Robot.
Kui me oleme kokku leppinud, ei, mis robot? Kui me oleme kokku leppinud õigusriik, või see on ka päris palju ikkagi ju, see ongi see, et ka seadused ei peaks olema nii palju, sellepärast, et inimesed saavad nii samagi normaalselt oma vahel suheldud, et ei saa olla niimoodi, et kui mingis valdkonnas nüüd seadus puudub, siis minu jaoks ma võin sealt täiesti vabalt laamendada. Ei ole nii.
No see on kindlustube, jah. Ma väga loodan, et see lastetuba on ikka korralik inimestel ja nii edasi.
Et tõenäoliselt, see ongi jälle nüüd, selles mõttes see probleem, et kus me liialt, nagu sai ka, millest sai ka alustatud, et me ei peaks kohe prügikasti viskama, et meil ei ole õigusriik. Ei, õigusriik meil printsiibis on, aga meil on päris palju, miks mitte, võibolla ka inimesi, kes ei taha...
Kelle haridus ei vasta õigusriigi nõue?
On see haridus, on see mingisugune...
Südametunnistus on...
Jah, et võibolla, et mõnedele inimestele on tõesti raske panna või raske nagu öelda, et kuulge, et teeme niimoodi, et mingisugune seadus, mingisugune sõna maksab ja me saame selle alusel ilusesti toimida. Et mõni tahab lihtsalt saada kaigast iga päev. Muidu ta ei allu, kui tale seda kaigast ei anta. Ehk tegelikult selline inimene on näiteks ise küsib politsei riigi järgi.
No jah, ega siis asjad öelda.
Et mis ma seda seadust järgin, mis nad mulle teha saavad?
Jah.
Aga järelikult sellisel inimesele võiks öelda vastu, et aga teeme siis, paneme, moodama selle õigusriigi ära, teeme politsei riigi ja siis sa näed, et saavad.
jah, kus juures selline käitumine tingib suunda politsei riigi poole. Me oleme nüüd kaua rääkinud, inimesed on juba, kes siiamaani kuulanud on, on võibolla no, tunnevad teatavaid ebamugavusi või vaegust peas, mis ka võib minna üle meiepoolseks sadismiks. Gregor, kas sa võtaksid palun kokku selle, mis me siin nüüd teinud oleme?
Jah, ma ausalt öeldes hakkasin mõtlema selle sama loomuõiguse peale, kui me seda kirjeldasime, et, et võibolla elu selles mõttes ongi tunduvalt lihtsam, kui lähtutakse seaduse koostamisel, tegemisel, no, üks asi on põhiseadusest, aga teine asi sellisest tervest mõistusest ja ega paljuski see selline olukord, kus seadused siin piiravad ja see selline tunnetuslik paratamatus on, aga olukorras, kus sa lähtud tervest mõistusest, siis suurelt pinnalt sa suudadki siin elus normaalselt hakkama saada, sellepärast, et siis sa ei pea omale palkama tervet armeed juriste, kes seda õigusriiki sinu jaoks kuidagi rakendaksid või mitte ei rakendaks.
Aitäh, Gregor! Aitäh, Raigo! Ja püüdkem näha suuremat pilti kui noh, niimoodi ennast silma klapid sedes. Ma tean, see on raske, aga meie püha sõda läheb edasi.
Elu armastan sind, mulle kuulub vaktsiin juba ammu. Elu armastan sind, mitte neid, kes seal sabadest tammub. Mul on võimas sotsmind, olen terve ja isegi priske. Elu armastan sind, seega välistan haiguse riske. Süsti sai nüüd ka see, kes käib maskita suuskaadel sõitmas. Kartku kärpest see. Kadri orkelu lahingut võitmas, 1000 doosi saab linn, sai vaktsiiniga võrrigi saadik. Elu armastan sind, elu ümmardan sind sünni saati. 1000 doosi saab linn, sai vaktsiiniga võrrigi saadik. Elu armastan sind, elu ümmardan sind sünni saati. Palju antud mul head, palk nii hiiglaslik ameti hilgus. Ning ma ammugi tean, ministeerium on minu kindlus. Te ei tea märkama. Kohvi masinad kellegi kodus, elu armastan ma. Mind on sellisena loonud loodus, tüved lendavad reas. Kõik muteerub ja juustes need halli, kansler meeles neid pea. Kes vaktsiini tal loovutan kalli, seales liinil üks mees. Kõned peab laubalt pühkimas higi ja just nii vandud ees. Jürgen saigi vaktsiinile liigi, olge töökad ja truud, siis ei keelagi me Eesti hümni. Ärge pruutige sul, siis ei sattute ei jalgi türmi. Olge kindlade teal, me ei tagane Brüsseli liinist. Õnne leiate seal, kus ei räägita enam vaktsiin. ja töötad ja truud. Me ei tagane Brüsselist õnne leiate seal, kus räägita enam vaktsiinist.
Saade on salvestatud 2021. aastal.